Ante a fuga dun neno dunha ocioteca municipal, dende o Partido Popular exiximos ao goberno local que aclare por que se tardou tanto en avisar os pais e tamén canto tempo estivo o neno desaparecido fora do centro sen vixiancia. E tamén outra cuestión que non nos explicamos, como é posible que a concelleira responsable de área non se enterara deste feito ata pasados uns días. Por outra banda, e tendo en conta este suceso e outros que o precederon en canto a control e a seguridade, pois queremos saber tamén si o goberno local ten pensado implantar algún mecanismo para garantir a seguridade dos menores e a tranquilidade das familias, así como si existe ou ten pensado crear algún protocolo de actuación para situacións deste tipo.